Καλησπέρα. Είμαστε μαζί με τον καθηγητή του Απιθύτα, κύριο Γιάννη Σταμέλο. Καλησπέρα, κύριε Σταμέλο.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε στο Innovation Talks. Και τον Αλέξανδρο Μελίδη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα, Μιχάλη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Και ο Σταμέλος είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών και ο Αλέξανδρος Γενικός Διευθυντής του ίδιου οργανισμού και θα μιλήσουμε σήμερα για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ξεκινώντας με τον Αλέξανδρο, να πω έχουμε μια αρκετά παλιά γνωριμία. Δουλέψαμε πριν χρόνια σε διάφορες ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για την ψηφιακή διακυβέρνηση, το OpenGov, τη Διάβια. Έχουν μεσολαβήσει αρκετά πράγματα από τότε. Σήμερα είσαι Διευθυντής του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Θα ήταν χαρά μας να μας πεις λίγα λόγια για τη διαδρομή σου, τον οργανισμό και τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ανοιχτές τεχνολογίες.
Σας ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, και όντως η γνωριμία μας έρχεται από παλιά και έχουμε συνεργαστεί σε πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτοποριακές για την εποχή τους πρωτοβουλίες. Μόνο καλές αναμνήσεις έρχονται, οπότε μιλάω μαζί σου. Σε ό,τι με αφορά, έχω σπουδάσει πολιτική επιστήμη και δημόσια διοίκηση στην κατεύθυνση διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μετά συνέχισα σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Σπούδασα μαζικές επικοινωνίες στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στη Μεγάλη Βρετανία με έμφαση στο πώς τα πολιτικά κόμματα αξιοποιούν το διαδίκτυο για την πολιτική τους επικοινωνία. Έχω συνεργαστεί με εταιρείες δημοσκοπήσεων, με κόμματα, με μια κυβέρνηση την περίοδο που, όπως είπες και εσύ, συμβάλαμε σε αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, ενώ παράλληλα έχω και δράσει σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Το κοινό σημείο όλης αυτής της διαδρομής, αν το θέλεις, είναι ο ρόλος που, με τον οποίο προτιμώ να αναγνωρίζω τον εαυτό μου και έτσι τα τελευταία 15 χρόνια λέω ότι είμαι ενεργό μέλος του κινήματος υπέρ της ανοιχτότητας στην Ελλάδα και με ενδιαφέρει ειδικότερα η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, των ανοιχτών τεχνολογιών, του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών προτύπων στη ψηφιακή δημόσια συμμετοχή. Τώρα η ΕΛΑΚ, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, έχει ιδρυθεί το 2008 και σήμερα αριθμεί μετόχους 37 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και κοινοφελείς φορείς. Είναι ένας καινοτομικός οργανισμός, γιατί είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, αλλά έχει ακριβώς αυτή την καινοτομία ότι μέλη της έχει το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Ο κύριος στόχος του είναι να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα είναι καταστατικός του σκοπός να προωθεί και να αναπτύσσει το ανοιχτό πρότυπα, το ελεύθερο λογισμικό, το ανοιχτό περιεχόμενο, τα ανοιχτά δεδομένα, τις ανοιχτές τεχνολογίες σε τρεις διαφορετικούς χώρους. Στην εκπαίδευση, στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ενώ παράλληλα και αυτός είναι καταστατικός σκοπός, φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Είναι μέσα στους σκοπούς μας, αλλά είναι, αν θέλεις, και στο DNA της ΕΛΑΚ να συγκαλεί διαφορετικούς φορείς από την κοινωνία πολιτών, από τα πανεπιστήμια, από τον ιδιωτικό τομέα, από τις εταιρείες, από το δημόσιο χώρο, από το δημόσιο τομέα και για να αποτελεί μια πλατφόρμα διαλόγου και ζήμωσης για τις ανοιχτές τεχνολογίες και για την ανοιχτότητα εν γέννη. Όπως είπα, πολλοί φορείς, δημόσιοι φορείς, ερευνητικά πανεπιστήμια συμμετέχουν στην ΕΛΑΚ και υλοποιούμε δράσεις οι οποίες βασίζονται στη συνεργασία και στην ενεργή συμμετοχή των μελών αλλά και της ελληνικής κοινότητας χρηστών ελεύθερου λογισμικού, ανοιχτού περιεχομένου και τεχνολογιών ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Βλέπεις ότι επανέρχεται συνέχεια ο όρος ανοιχτές τεχνολογίες στο λόγο μου και πολλοί μας ρωτάνε τι εννοούμε λέγοντας ανοιχτές τεχνολογίες. Ανοιχτές τεχνολογίες, και θα προσπαθήσω έτσι να δώσω ένα πολύ απλό ορισμό, είναι οι τεχνολογίες που βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό και ανοιχτά πρότυπα. Το λογισμικό και τα πρότυπα, με τη σειρά τους, για να είναι ανοιχτά όταν είναι δημόσια διαθέσιμα και δημόσια διαθέσιμα με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε καθένας, είτε είναι ερευνητής, είτε είναι φοιτητής, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε στο δημόσιο, να μπορεί να έχει ελεύθερη και ανεπόδιστη πρόσβαση, να μπορεί να τα μελετήσει, να τα τροποποιήσει και να δημιουργήσει κάτι νέο με αυτά και να το διαθέσει πίσω δημόσια πάλι στην κοινότητα με τους ίδιους όρους ώστε να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Οι ανοιχτές τεχνολογίες συνολικά, και θα το πούμε στην κουβέντα μας αρκετές φορές, είναι καταλύτης. Είναι καταλύτης για τη δημιουργικότητα, για τον πειραματισμό, για την καινοτομία και για την παραγωγικότητα. Και είναι καταλύτης και στους τρεις τομείς που αποτελούν, που αποτελούν τη δράση της ΕΛΑΚ και μπορούν να φέρουν αναστάτωση και πολύ δημιουργική πνοή και στο δημόσιο τομέα και στην εκπαίδευση και στο, και στο επιχειρήν.
Αλέξανδρε, ανοιχτές τεχνολογίες λοιπόν στη δημόσια διοίκηση, σε δημιουργικές δράσεις, στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Να δώσουμε μερικές κατηγορίες και παραδείγματα.
Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω από την εκπαίδευση, γιατί στην ΕΛΑΚ δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην εισαγωγή των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες και ξέρεις γιατί μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει τόσο ο ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών ειδημάτων, όσο και η ίδια η κουλτούρα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων. Θα φέρω σαν παράδειγμα μία δράση της ΕΛΑΚ η οποία έχει γίνει θεσμός και η οποία συμβάλλει σε αυτό που λέμε σαν ένα σχολείο του μέλλοντος. Και αυτός είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών. Φέτος διοργανώνεται για τέταρτη συνεχόμενη φορά και είναι μία δράση την οποία την συνδιοργανώνει η ΕΛΑΚ με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και είναι μία δράση που έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και μάλιστα είναι μία δράση γιατί έγινε και μία συζήτηση τελευταία για μία φεδρή δράση που είχε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας η οποία τελικά ανακλήθηκε. Είναι μία δράση που πραγματικά είμαστε περήφανοι και εμείς και πρέπει να είναι περήφανο και το Υπουργείο Παιδείας που έχει την έγκρισή του και τη στηρίζουν και περιφέρειες και δήμοι σε όλη τη χώρα. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών απευθύνεται σε ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει σαν στόχο την εισαγωγή στην εκπαίδευση υλικού και λογισμικού και αυτά, όπως είπαμε, ανοίγουν ορίζοντες, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα των μαθητών, δεν βάζουν φραγμούς στην επινοητικότητα και στην πρωτοβουλία τους και δεν τους επιβάλλει ούτε στους μαθητές ούτε στις οικογένειές τους να αγοράζουν συγκεκριμένα κλειστά προϊόντα. Λέμε διαγωνισμός ανοιχτών τεχνολογιών και διαγωνισμός ρομποτικής. Όμως αυτός ο διαγωνισμός δεν έχει σαν στόχο να ανταγωνίζονται το σχολείο για τα προϊόντα που θα φτιάξουν και για το ποιο κατασκευή θα τρέχει πιο γρήγορα ή θα παλεύει ή θα πηδάει πιο ψηλά. Είναι ένας εκπαιδευτικός διαγωνισμός που έχει σαν στόχο τον διαμοιρασμό, το μοίρασμα και την επανάχρηση της γνώσης. Οι ομάδες των παιδιών και των δασκάλων τους και των καθηγητών τους φτιάχνουν έργα τα οποία συμπεριλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες για το πώς κατασκευάστηκε, πώς χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να διδάξει κάποιος αυτό το προϊόν που φτιάχνουν αυτές οι ομάδες, γιατί ο στόχος είναι να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και από άλλα σχολεία και να μπορούν να δημιουργήσουν έτσι ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα που θα φτιάξουν τα παιδιά να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο με πολύ χαμηλό κόστος. Δηλαδή, για παράδειγμα, Φερρυππίν, με 250 ευρώ να μπορούν να φτιάξουν ένα ρομποτάκι που να μετράει τη θερμοκρασία ή να κάνει διάφορες άλλες δράσεις. Υπάρχει μια οργανωτική επιτροπή, η οποία στην τελική φάση του διαγωνισμού επιλέγει τα τρία καλύτερα έργα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και αυτά παρουσιάζονται σε μια δημόσια εκδήλωση. Ο τρίτος διαγωνισμός, ο προηγούμενος διαγωνισμός, τώρα βρισκόμαστε στο τέταρτο, εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και στις 18 του μήνα θα έχουμε την παρουσίαση των έργων. Αυτές οι πρωτοβουλίες φιλοδοξούμε να έχουν, όπως είπα, μια επίδραση η οποία να αλλάξει τα δεδομένα. Θέλουμε να συμβάλλουν στο άνοιγμα μιας συζήτησης για να αλλάξει εκβάθρον το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Και εδώ να βάλω και κάποια ερωτήματα. Γιατί να έχουμε ένα αποκλειστικό βιβλίο για την τεχνολογία και την πληροφορική? Δεν μπορούμε όλα τα βιβλία μας να γράφονται σε ένα wiki, έτσι ώστε να μπορεί η εκπαιδευτική κοινότητα, και όταν λέω εκπαιδευτική κοινότητα, δεν εννοώ εξ καθήντρα μόνο τους καθηγητές και τους δασκάλους, εννοώ και τους ίδιους τους μαθητές να εκπαιδευτούν στο πώς να επικαιροποιούν διαρκώς τους εκπαιδευτικούς πόρους. Γιατί αυτό είναι και ένα στοιχείο μαθησιακό. Γιατί το μάθημα της πληροφορικής, αλλά και άλλα μαθήματα, να μην μπορούν να διδάσκονται σε ένα ανοιχτό εργαστήριο ανοιχτών τεχνολογιών, όπου οι δάσκαλοι και τα παιδιά θα είναι ισότιμοι συνεργάτες και μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας δημιουργών, όπου εκεί δεν είναι πάντα δεδομένο ποιος έχει το ρόλο του εκπαιδευτή και ποιος του εκπαιδευόμενου.
Ιδίως, Αλέξανδρε, αν μου επιτρέπεις να πάνω σε αυτό, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα και όπως ενημερώνονται τα παιδιά από πόρους που βρίσκουν στο διαδίκτυο, πραγματικά σίγουρα δεν είναι πλέον σαφής ο ρόλος ποιος είναι εκπαιδευτής και ποιος εκπαιδευόμενος. Και να σου πω ότι είχαμε δει σε ένα διαγωνισμό καινοτομίας που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, έναν μαθητή τρίτης λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο λύκειο μόνος του έμαθε από online πόρους, βίντεο, YouTube ή άλλα μαθήματα ρομποτική και έφτιαξε ένα ρομποτάκι για να μαζεύει πλαστικά μιας χρήσης και άλλα σκουπίδια από τις παραλίες. Και ξαναλέω μόνος του.
Ναι, ναι. Αν μπει κανείς στο site το Open Ed Tech της ΕΛΑΚ, που είναι το site του διαγωνισμού, και δει τα έργα που έχουν βραβευτεί, πραγματικά θα εντυπωσιαστεί. Είναι πολύ χρήσιμα πράγματα. Φέτος ο διαγωνισμός έχει θέμα την κυκλική οικονομία, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίκαιρο, ειδικά με όσα συνέβησαν το καλοκαίρι, και ευελπιστούμε να δούμε πολύ δημιουργικές ιδέες και προτάσεις. Τώρα, επειδή με ρώτησες και για τη δημόσια διοίκηση, τι κάνουμε για τη δημόσια διοίκηση, εκεί ο ρόλος της ΕΛΑΚ είναι πολύπλευρος. Θέλω να αναφέρω μια δράση η οποία έχει πραγματικά πολύ μεγάλη επίδραση. Πριν από χρόνια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που είχε η ΕΛΑΚ με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την ανοιχτή διακυβέρνηση, καταλήξαμε ότι για να απλοποιήσουμε τις υπηρεσίες και για να τις κάνουμε με ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πρέπει πρώτα να τις καταγράψουμε. Και για να τις καταγράψουμε, επειδή κάναμε δομημένες συνεντεύσεις και focus group με όλες τις διευθύνσεις, καταλάβαμε το χάος που υπήρχε, όπου διαφορετικές υπηρεσίες παρήχαν το ίδιο service με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και είπαμε ότι αυτό το πράγμα μόνο ένας τρόπος υπάρχει να λυθεί, αν γίνει μια δομημένη καταγραφή τους σε ένα wiki. Και έτσι λοιπόν προέκυψε η ιδέα του wiki.elac.gr, όπου ήταν ένα δημόσιο αποθετήριο, όπου εκπαιδεύσαμε και τους δημοσίους υπαλλήλους να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες με τις οποίες υλοποιούν μια δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε όλοι να βρίσκονται, αυτό που λέμε, στην ίδια σελίδα. Αυτό ήταν μια δέσμευση την οποία την έβαλε η ΕΛΑΚ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση στην OGP και η οποία υλοποιήθηκε, έγιναν τα σεμινάρια, πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά η επίδρασή της, ο αντίκτυπος της ήταν πάρα πολύ σημαντικός, γιατί μετά αγκαλιάστηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σήμερα έχουμε οδηγηθεί σε αυτό που όλοι λέμε το Εθνικό Μητρό Διαδικασιών. Άρα λοιπόν βλέπουμε τώρα πώς μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, όπως είναι η ΕΛΑΚ, που είναι ένας οργανισμός ομπρέλα, πώς έκανε μια δέσμευση, έκανε μια πρωτοβουλία και αυτή αγκαλιάστηκε, υιοθετήθηκε από το
Υπουργείο. Ήρθε και ενσωματώθηκε.
Και ήρθε και ενσωματώθηκε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Και φυσικά μένει πάρα πολύ δουλειά να γίνει σε αυτό το τομέα, στην απλοποίηση των διαδικασιών, γιατί πρέπει να γίνεται με συνεργατικό τρόπο, πρέπει να γίνεται με συνσχεδιασμό, πρέπει να είναι και οι πολίτες και οι οργανώσεις μέρος της κουβέντας και της εξίσωσης, και αυτό που απομένει φυσικά να το δούμε, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Επίσης, προτείνουμε, επειδή είμαστε ένας οργανισμός που λειτουργεί με πολύ ευέλικτες διαδικασίες, προτείνουμε συνεχώς ιδέες για την υιοθέτηση ανοιχτού λογισμικού, για την υιοθέτηση εφαρμογών, και μια πρόσφατη ήταν, αξιοποιήσαμε το Easy Appointments, το οποίο είναι μια εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού για το κλείσιμο ραντεβού. Είμαστε σε καιρό πανδημίας. Αυτό που προσθέσαμε σε αυτή, η λειτουργικότητα που προσθέσαμε σε αυτή την εφαρμογή ήταν να μπορεί να γίνεται το ραντεβού όχι μόνο σε φυσικό, όχι μόνο να κλείνεται διαδικτυακά και να γίνεται σε φυσικό χώρο, αλλά να κλείνεται διαδικτυακά και να γίνεται και διαδικτυακά μέσα από διαλειτουργικότητα με το Gigi, η οποία είναι μια εφαρμογή ανοιχτού λογισμικού για τηλεδιάσκεψη. Και αυτή είναι μια λύση την οποία την έχουμε ντύσει και με το stylebook του gov.gr και την προτείνουμε στη δημόσια διοίκηση, σε όποιον φορέα θέλει μια ισοδύναμη λύση ανοιχτού λογισμικού από τη Microsoft, που έχει συμφωνίες και έχει περάσει τη δική της πλατφόρμα. Όποιος θέλει, χωρίς κόστος, να υλοποιήσει μια αντίστοιχη εφαρμογή, μπορεί να το κάνει.
Πρακτικά ένας δημόσιος φορέας ή και μια ιδιωτική επιχείρηση ή οποιαδήποτε δομή μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα λογισμικά χωρίς κόστος για να κάνει την ίδια λειτουργικότητα, έτσι για να το πούμε απλά. Να έρθουμε στον κύριο Σταμέλο. Ο κύριος Σταμέλος είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών εδώ και κάποιους μήνες. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Μιλάμε για ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό. Θα θέλαμε να μας πείτε τι είναι και στην πράξη πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητα και ποια είναι τα ωφέλη του για ιδιώτες καθώς και επιχειρήσεις.
Για Μιχάλη, ευχαριστώ για την εισαγωγή. Τους δύο όρους ανοιχτό και ελεύθερο λογισμικό θα έλεγα να μην τους διαχωρίζουμε. Έχουν μια κάποια ιδεολογική έτσι, απόσταση, αλλά νομίζω σήμερα για άλλα πράγματα θέλουμε περισσότερο να συζητήσουμε. Ανοιχτό λοιπόν ή ελεύθερο λογισμικό. Ονομάζουμε το λογισμικό εκείνο του οποίου είναι δημόσια διαθέσιμο στο ίντερνετ οι εντολές που αποτελούν τον κώδικά του. Με απλά λόγια, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας έμπειρος προγραμματιστής μπορεί να πάει να δει αυτόν τον κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα αυτό το λογισμικό, χωρίς χρεώσεις, να διαπιστώσει τι ακριβώς κάνει το λογισμικό, επίσης να ξέρει και τι δεν κάνει το λογισμικό, μπορεί να το αλλάξει έχοντας στη διάθεσή του τον κώδικα και μπορεί και να διανύμει τις αλλαγές σε άλλους χρήστες, ανάλογα τώρα και με την άδεια που συνοδεύει το λογισμικό αυτό. Φυσικά μπορεί και να το χρησιμοποιήσει χωρίς κάποιο εμπόδιο και ένας απλός χρήστης υπολογιστή χωρίς γνώσεις προγραμματισμού. Πώς αναπτύσσεται το λογισμικό αυτό? Αναπτύσσεται κατά κανόνα από πολυπληθείς κοινότητες εθελοντών, προγραμματιστών, αλλά και χρηστών μαζί. Και συχνά, τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια, αυτό γίνεται και με υποστήριξη μεγάλων εταιριών.
Πρακτικά, λοιπόν, μιλάμε για μια συμμετοχική ανάπτυξη των εφαρμογών και των λογισμικών αυτών σε πολλά επίπεδα από ιδιώτες, εταιρείες και ομάδες και εθελοντές.
Σαφώς, είναι ανάπτυξη που γίνεται συγχρονισμένα και ταυτόχρονα και με έλεγχο, έτσι, από πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους πρακτικά σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο θέμα αυτό. Τώρα, το ανοιχτό λογισμικό τι μας δίνει? Μας προσφέρει όλων των ειδών εφαρμογές, καταρχάς για καθημερινή χρήση στον υπολογιστή του απλού χρήστη. Παράδειγμα, λειτουργικά συστήματα ή διαφορετικές εκδόσεις, διανομές, όπως λέμε, λειτουργικών συστημάτων. Browsers για περιήγηση στο διαδίκτυο. Αυτοματισμό γραφείου με επεξεργαστές κειμένου, λογιστικά φύλλα για παρουσιάσεις με διαφάνειες κλπ. Media players για αναπαραγωγή πολυμέσων, ταινιών, οτιδήποτε. Παιχνίδια επίσης και ούτω καθεξής. Δηλαδή, μας προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό όλων των ειδών τις εφαρμογές που χρειάζεται κάποιος στον προσωπικό υπολογιστή του, ένας απλός χρήστης. Εδώ και αρκετά χρόνια, κάτι που οι περισσότεροι δεν το έχουν κατανοήσει πλήρως, ένας προσωπικός υπολογιστής μπορεί να λειτουργεί πλήρως, αποκλειστικά και μόνο με ανοιχτό λογισμικό. Τώρα, αυτό που είπαμε για τον καθημερινό χρήστη, μπορούμε να το πούμε σε μεγάλο βαθμό και για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανοιχτές εφαρμογές όπως τα συστήματα τύπου ERP, αν τυχόν κάποιος δεν ξέρει τι είναι το σύστημα αυτό, είναι ένας τύπος συστήματος που αυτοματοποιεί τις κρίσιμες εφαρμογές κάθε επιχείρησης, μισθοδοσία, λογιστήριο, πελατολόγιο, διαχείριση αποθήκης, πωλήσεις κλπ. Κλπ. Ενώ από την άλλη πλευρά το ανοιχτό λογισμικό μας προσφέρει εξαιρετικές λύσεις, ποιοτικές, σε θέματα πληροφοριακής υποδομής, Ένα σερβερ, για παράδειγμα, είναι πολύ λογικό να τον στήσετε με ανοιχτό λογισμικό. Να διαχειριστείτε ένα δίκτυο υπολογιστών πάλι με ανοιχτό λογισμικό. Περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, αν κάποιος θέλει να αναπτύξει ο ίδιος λογισμικό. Και ούτω καθεξής.
Επομένως, κύριε Σταμένο, αν με επιτρέπετε, και εδώ είναι που λέμε ότι το ίντερνετ τρέχει με ανοιχτό λογισμικό. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό, ότι οι περισσότεροι διακομιστές, σερβερς και έτσι, τέτοια κρίσιμα συστήματα βασίζονται σε ανοιχτό λογισμικό, Linux και όλο αυτό το stack, το LAMP stack που λέμε.
Αρκεί να σας πω τα εξής, ότι στην πλατφόρμα cloud της Microsoft είναι περισσότεροι οι Linux servers παρά οι εμπορικοί. Στους web servers υπάρχει μια σαφής προτίμηση στο ανοιχτό λογισμικό. 45% από όσο θυμάμαι τελευταία στατιστική που είδα είναι με Apache HTTP servers και ένα 20% κάπου εκεί είναι με Nginx, επίσης του Apache. Οπότε βλέπετε ότι σαφώς υπάρχει μια προτίμηση προς το ανοιχτό λογισμικό. Επομένως, όχι μόνο οριζόντιες εφαρμογές προσφέρει το ανοιχτό λογισμικό, μας προσφέρει και λύσεις αρχιτεκτονικής, πληροφοριακής υποδομής και ορισμένες καθετοποιημένες, ας πούμε, εφαρμογές. Δεν θα βρεις κάποιος ανοιχτό λογισμικό, τι να πω, στις βιομηχανίες που κατασκευάζουν όπλα ή που κατασκευάζουν λογισμικό, που χρησιμοποιούν λογισμικό σε αποκλειστικά δική τους κλειστή τεχνολογία, όπως ίσως είναι τα ψηφιακά κέντρα μεταγωγής στην τηλεφωνία. Τώρα, αν επειδή στην ερώτηση υπάρχει και η συνιστόσα του οφέλους, έτσι, τι κερδίζουμε, τα οφέλη, όπως ίσως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, είναι πολλά και μεγάλα. Ξεκινάω από το ίσως το λιγότερο σημαντικό, που είναι το μηδενικό κόστος απόκτησης. Δεν είναι αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα του ανοιχτού κώδικα. Και αυτό είναι μία, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένας αστικός μύθος. Ο λόγος είναι ότι καμιά φορά χρειάζεται να συνεχίσουμε να ξοδεύουμε για το λογισμικό που έχουμε, για να το αναπτύξουμε, για να το συντηρήσουμε και ούτω καθεξής. Το μεγάλο όφελος, τα μεγάλα ωφέλη του ανοιχτού κώδικα είναι η διαφάνεια. Χρησιμοποιείς διαφανή εργαλεία. Και η διαφάνεια είναι ένα μη συζητήσιμο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα. Έτσι. Σε θέματα ασφάλειας. Όταν χρησιμοποιείς αδιαφανή, κλειστά συστήματα, δεν μπορείς να ξέρεις πόσο ασφαλή είναι. Η διασύνδεση
είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος. Σε αυτό που λέτε, να πούμε ότι υπάρχει διάσταση της σκοπιμότητας προφανώς. Ότι όταν ένα σύστημα είναι κλειστό, δεν σημαίνει ότι έχει κάποια αδυναμία, αλλά μπορεί και σκόπιμα να επιτρέπει διαφόρους τύπους ελέγχων ή επικοινωνιών. Έτσι, φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
Ναι, και υπάρχουν πολύ εντυπωσιακές περιπτώσεις όπου κλειστά εμπορικά συστήματα και μάλιστα ευρείας χρήσης έχουν χρησιμοποιηθεί για παραβίαση ιδιωτικότητας, ακόμα και για κατασκοπία και για κυβερνοπόλεμο, για κυβερνοεπιθέσεις. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι τα συστήματα αυτά είναι κλειστά και άρα τα έχουν δει λίγοι άνθρωποι, αυτό είναι κάτι που ευνοεί την ύπαρξη τροτοτήτων, όπως λέμε, τις οποίες, αν κάποιος ανακαλύψει, φυσικά, είναι εύκολο μετά να έχουμε αυτό που λέμε προβλήματα ασφάλειας, κυβερνοεπιθέσεις και ούτω καθεξής, τα οποία γίνονται όλο και πιο συχνά. Επομένως, η ασφάλεια, όπως τη συζητήσαμε, η διασύνδεση με άλλα συστήματα, που επίσης είναι εκ των on ουκάνευ σήμερα, οποιοδήποτε σύστημα φτιάξουμε ή αποκτήσουμε, θέλουμε να συνεργάζεται με άλλα συστήματα. Αυτό με συστήματα ανοιχτού κώδικα και τα οποία εξ ορισμού χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, αυτό είναι δυνατό. Δεν λέω ότι είναι εύκολο και απλό, αλλά είναι δυνατό. Έτσι. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορείς να το πετύχεις με κλειστά εμπορικά συστήματα. Επίσης, τα επιτυχημένα προϊόντα του ανοιχτού κώδικα, και μερικά από αυτά τα αναφέραμε σήμερα και ο Αλέξανδρος ανέφερε το Linux, το LibreOffice κτλ. Έχουν σημαντική, μεγάλη θα έλεγα αξιοπιστία και γενικά έχει παρατηρηθεί ότι επαναλαμβάνω τα επιτυχημένα προϊόντα του ανοιχτού κώδικα έχουν πολύ ψηλή ποιότητα από κάθε άποψη. Ακόμα και ευχρηστία που ίσως πριν μερικά χρόνια ήταν ένα πρόβλημα στο ανοιχτό λογισμικό. Αν τώρα θέλουμε να μιλήσουμε και για κάποια μειονεκτήματα, για να είμαστε αντικειμενικοί όσο γίνεται, μπορούμε να συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι ορισμένες φορές δεν υπάρχει επαρκής υποστήριξη για επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ανοιχτό λογισμικό. Επίσης, εάν εσείς χρησιμοποιείτε ανοιχτό λογισμικό, αλλά κάποιος με τον οποίο συνεργάζεστε χρησιμοποιεί εμπορικό λογισμικό, και ειδικά λογισμικό που ακολουθεί κλειστά πρότυπα, παράδειγμα τα έγγραφα τύπου DOCX ή τα λογιστικά φύλλα τύπου XLSX, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Συνήθως είναι προβλήματα μορφοποίησης, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και πιο σημαντικά.
Κύριε Σταμέλο, έχω διαβάσει μια συνέντευξή σας που δηλώνετε ότι οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι εξ ορισμού φορείς καινοτομίας. Μας λέτε λίγα παραπάνω λόγια γι' αυτό.
Ναι. Ποιο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην ανάπτυξη μιας καινοτομίας? Εγώ μπορεί να έχω μια πολύ καλή ιδέα, αλλά συχνά λείπουν οι πόροι για την ανάπτυξη της ιδέας. Έτσι. Οι ανοιχτές τεχνολογίες τώρα, με τα προϊόντα που θέτουν αυτή την ευρεία γκάμα που παρουσιάσαμε, με τα προϊόντα λοιπόν που θέτουν στη διάθεση των νέων επιστημόνων από όπου μπορεί να προέρχεται η καινοτομία, είτε αυτά είναι λογισμικό, είτε είναι υλικό, είτε είναι περιεχόμενο, έτσι, οτιδήποτε, προσφέρουν χωρίς φιδό τους κατάλληλους πόρους, πάνω στους οποίους μπορεί να αναπτυχθούν οι νέες ιδέες. Σκεφτείτε ότι ο νέος, ο δικός μας ο φοιτητής ή ο απόφοιτος, δεν έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα να αγοράσει άδειες λογισμικού ή πολύπλοκα έτσι, προϊόντα άλλου είδους.
Που συνήθως ή ακόμα και hardware, ναι, που είναι.
Και hardware, ναι. Ακριβώς. Ακόμη και αν το τελικό προϊόν το οποίο θα παραχθεί και το οποίο θα οδηγήσει τελικά στην επιχειρηματικότητα είναι ένα κλειστό εμπορικό προϊόν, το πρωτότυπο του, αυτού του προϊόντος, μπορεί να βασίζεται στην ανοιχτότητα και να γίνει γρήγορα. Ας πούμε στις διατάξεις στο Internet of Things, συχνά χρησιμοποιούμε το Arduino, που είναι ανοιχτό hardware, το Raspberry που τρέχει με Linux και ούτω καθεξής. Φτιάχνω λοιπόν το πρωτότυπό μου, βλέπω πώς είναι η ιδέα, την αναπτύσσω κτλ. Και από εκεί και πέρα κάνω ό,τι νομίζω. Αλλά σκεφτείτε και το εξής, ότι μπορεί κάποιος να κοιτάξει, όπως είπαμε στην αρχή, μέσα στη σχεδίαση, στο τι περιέχει, πώς είναι κατασκευασμένο το ανοιχτό λογισμικό. Σκεφτείτε ότι μπορείτε να δείτε πώς είναι φτιαγμένο ένα λειτουργικό σύστημα όπως το Linux, το οποίο αριθμεί αρκετά εκατομμύρια γραμμές κώδικα, ή ένα σύστημα τύπου ERP που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό και μόνο μπορεί να οδηγήσει σε ιδέες σε κάποιο αντικείμενο που θα γεννήσει καινοτομία και στη συνέχεια και επιχειρηματικότητα. Ωραία. Αυτά λοιπόν όλα, αν τα σκεφτεί κάποιος, καταλαβαίνει πόσο σημαντικές είναι οι ανοιχτές τεχνολογίες και για την καινοτομία.
Βάζουν ένα πολύ ωραίο πλαίσιο, ναι, για την ανοιχτή καινοτομία. Πολύ ωραία. Αναφέρατε και πριν για άδειες ανοιχτού λογισμικού και ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ του ανοιχτού λογισμικού και των αδειών. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι οι άδειες, ποιες συναντάμε συνήθως, καθώς και τι προβλέπουν?
Όπως και στην περίπτωση του εμπορικού λογισμικού, οι άδειες του ανοιχτού λογισμικού ρυθμίζουν θέματα χρήσης και διανομής του λογισμικού. Σε αντίθεση όμως με αυτές του εμπορικού λογισμικού, που προσπαθούν να περιορίσουν το χρήστη στον τρόπο χρήσης και το τι μπορεί να κάνει με το λογισμικό, ή εξαρτώνται από το ποσό που διέθεσε κάποιος να αγοράσει το λογισμικό. Ας πούμε, δίνω ένα ποσό, παίρνω μία άδεια χρήστη. Δίνω ένα μεγαλύτερο πολλαπλάσιο ποσό, παίρνω άδειες για πολλούς χρήστες. Έτσι. Αυτά συμβαίνουν στο εμπορικό λογισμικό. Στο ανοιχτό λογισμικό, οι άδειές του προσπαθούν να διατυπώσουν καθαρά και να διασφαλίσουν τις ελευθερίες χρήσης που αναφέραμε. Το ότι μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει, μπορεί να το τροποποιήσει, μπορεί να το μελετήσει και μπορεί, αν κάνει αλλαγές, να τις διανύμει και αυτές. Τώρα, οι άδειες αυτές μπορούμε γενικά να τις διαχωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι οι περιοριστικές και οι μη περιοριστικές. Η μη περιοριστική άδεια, ένα παράδειγμα, είναι η άδεια LGPL, η οποία είναι μια άδεια που εκτός από τις γνωστές ελευθερίες που αναφέραμε, επιτρέπει στο χρήστη ακόμα και την εμπορική εκμετάλλευση του κώδικα. Περιοριστική, αντίθετα, μπορεί να θεωρηθεί μια άδεια όπως η GPL, είναι η κλασική περιοριστική άδεια, η οποία απαιτεί συστήματα λογισμικού που προκύπτουν από τροποποιήσεις του κώδικα ή από την ενσωμάτωση του κώδικα σε μεγαλύτερα συστήματα. Απαιτεί λοιπόν αυτή η άδεια τα συστήματα που θα προκύψουν τα νέα να διατηρούν την άδεια αυτή στο σύνολό τους. Έτσι. Γι' αυτό και παλιότερα είχαν χαρακτηριστεί και ως viral, ότι μεταδίδονται από σύστημα σε σύστημα.
Σε κάθε παράγωγο, βέβαια, δηλαδή σύστημα.
Αυτό βέβαια, αυτός ο χαρακτηρισμός ήρθε από τους εχθρούς του ανοιχτού λογισμικού. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο κώδικας που διατίθεται με αυτή την άδεια παραμένει πάντα ελεύθερος προς χρήση. Δεν μπορεί κάποιος να το κλείσει και να τον εκμεταλλευτεί εμπορικά. Τώρα, τι γίνεται, επειδή υπάρχουν πολλές άδειες στο ανοιχτό λογισμικό, πραγματικά είναι ένα χάος και ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι άδειες αυτές συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και αλληλοσυγκρούονται. Αυτό σημαίνει ότι λογισμικό το οποίο ακριβώς επειδή είναι ανοιχτό έχει κατασκευαστεί από διαφορετικά συστατικά που προέρχονται από διαφορετικά project και κουβαλάνε και διαφορετικές άδειες, τελικά καταλήγει να είναι ένα τεχνολογικό αντικείμενο πολύ ενδιαφέρον μεν, αλλά με μια ομιχλώδη άδεια από νομικής πλευράς. Και πράγματι, είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς μια τέτοια κατάσταση σε νομικό επίπεδο. Αυτό τώρα έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένες κυβερνήσεις να έχουν σχεδιάσει δικές τους άδειες, ούτως ώστε ό,τι γραφτεί από εδώ και πέρα με ευθύνη ή με χρηματοδότηση αυτών των κυβερνήσεων, δημόσιο λοιπόν ανοιχτό λογισμικό, να κουβαλάει αυτές τις άδειες. Αναφέρω χαρακτηριστικά την άδεια EUPL της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει τη δική της άδεια ανοιχτού κώδικα ακριβώς για να ξεπεράσει τέτοιου είδους νομικά προβλήματα, στα οποία βέβαια η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
Η ερχόμενη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε και μια πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ανοιχτό λογισμικό. Ποια είναι η προσέγγιση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα θέματα?
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια έχει συγκεκριμένες πολιτικές επίσημες σχετικά με τον ανοιχτό κώδικα. Επίσης κάτι που στη χώρα μας δεν είναι γνωστό, διαδομένο και δεν είναι και κατανοητό τι σημαίνει. Η τελευταία, για παράδειγμα, πολιτική ανοιχτού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή που ισχύει αυτή τη στιγμή, από το 2020 ως το 2023, εκφράζει το ισχυρό ενδιαφέρον της Κομισιόν για τον ανοιχτό κώδικα, λόγω των πλεονεκτημάτων που προαναφέραμε. Μάλιστα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει η διαφάνεια που φέρνει η ανοιχτότητα του κώδικα, αφού μιλάμε για δημόσιους οργανισμούς, για κυβερνήσεις, δημόσιους τομείς των χωρών μελών. αλλά και μια καινούργια έννοια αυτή της ψηφιακής ανεξαρτησίας. Σε αυτή την έννοια θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, γιατί θα την, αργά ή γρήγορα θα την ακούσουμε και στη χώρα μας. Μιλάμε για την απεξάρτηση της Ευρώπης από αδιαφανή εμπορικά προϊόντα μεγάλων εταιριών και μάλιστα εταιριών εκτός Ευρώπης. Τις προάλλες διάβαζα, νομίζω χθες, ότι ο πρόεδρος Μακρόν θέλει στα επόμενα 10 χρόνια να δημιουργηθούν στην Ευρώπη 4 ή 5 μεγάλες εταιρείες, ψηφιακοί γίγαντες, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους Αμερικανούς αντίστοιχους ψηφιακούς γίγαντες. Τους ξέρουμε όλοι, είναι η Google, η Amazon, η Microsoft. Ωραία. Και βέβαια αυτή είναι η προσέγγιση του Προέδρου Μακρόν. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και με αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής, καταλαβαίνει κάποιος εύκολα ποια είναι η σημασία του ανοιχτού κώδικα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι, όταν τους δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουν την υποδομή τους, να έχουν ένα σωρό εργαλεία και να μειώσουν έτσι το κόστος λειτουργίας τους και να μην εξαρτώνται από έναν και μοναδικό προμηθευτή, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο ανοιχτός κώδικας. Η πολιτική τώρα αυτή της Κομισιόν έχει σαν στόχο να βάλει ένα χαλαρό σε αυτή τη φάση θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση του ανοιχτού κώδικα, να διευκολύνει τη χρήση του, να την προβλέψει δηλαδή, ούτως ώστε να μην πει κάποιος ότι δεν χρησιμοποιώ αυτού του είδους τα λογισμικά, διότι δεν προβλέπεται. Και επιπλέον να επιτρέψει στο προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει στις δραστηριότητες των κοινοτήτων του ανοιχτού κώδικα, το οποίο υπήρξε η αίσθηση ότι χρειάζεται μια ειδική άδεια κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσει και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναμειχθεί με αυτές τις κοινότητες που παράγουν αυτό το τόσο χρήσιμο, αυτή την τόσο χρήσιμη τεχνολογία. Να σημειώσουμε τώρα ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να επιτρέπει τη χρήση εμπορικού λογισμικού, εκεί όμως όπου υπάρχουν σημαντικοί λόγοι, ας πούμε λόγοι ασφάλειας για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ασφάλειας, λοιπόν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί κλειστή τεχνολογία. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της επιδιώκει να δείχνει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο προς το μέλλον, αυτό που λέγεται leading by example, είναι σαφές και το μήνυμα που στέλνεται προς όλες τις κατευθύνσεις σχετικά με την ανοιχτότητα του κώδικα. Αυτές οι πολιτικές στην αρχή είναι πολιτικές, χαλαρές όπως είπαμε, σταδιακά μπορεί να οδηγήσουν σε οδηγίες με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθείς, έχεις και ένα χρονικό διάστημα και αν δεν συμμορφωθείς αρχίζουν τα πρόστιμα. Στη χώρα μας αυτό το μήνυμα δεν έχει ακουστεί ακόμη. Και σαν οργανισμός έχουμε θέσει ως στρατηγικό στόχο την όσο γίνεται ευρύτερη διάδοσή του και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί αυτή η συζήτηση που κάνουμε θα συντελέσει και σε αυτό, στη διάδοση αυτού εδώ του μηνύματος, το οποίο έρχεται από όσο ψηλά γίνεται για την χώρα.
Ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ χρήσιμα που μας λέτε και σίγουρα και εμείς θα συμβάλλουμε όπως μπορούμε στη διάδοση του μηνύματος και των δράσεων και να περάσουμε στις δράσεις λοιπόν που κάνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και πρακτικά πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος και να συμμετέχει. Αλέξανδρε.
Ευχαριστώ Μιχάλη. Πριν πω για τις δράσεις, δεν μπορώ να συνεχίσω λίγο αυτό που είπε ο Γιάννης ως τα μέλος για την ψηφιακή κυριαρχία και η γαλλική προεδρία κάνει μια σειρά από δράσεις για το ανοιχτό λογισμικό. Είναι εξαιρετικά ψηλά στην ατζέντα της και μάλιστα χθες ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε ένα πολύ ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Είπε ότι δεν υπάρχει πολιτική κυριαρχία ή αν δεν υπάρχει ψηφιακή κυριαρχία. Και κάλεσε σε αυτό που ονομάζεται ψηφιακή αφύπνιση, σε μια ψηφιακή αφύπνιση, ώστε να γίνουν οι πρωτοβουλίες και να φτάσουμε σε αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Σταμέλος, στο να έχουμε εταιρείες στον ευρωπαϊκό χώρο, οι οποίες να δημιουργούν ανοιχτό λογισμικό, να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να απεξαρτηθούμε από τους μεγάλους γίγαντες. Και να φτάσουμε τώρα στις δράσεις που κάνει ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών και πώς μπορεί κάποιος πολίτης, κάποιο μέλος του, να γίνει μέλος αυτής της δράσης και να βοηθήσει. Οργανώνουμε τις δράσεις μας γύρω από ομάδες εργασίας. Έχουμε 6 τέτοιες ομάδες εργασίας. Μία ομάδα εργασίας αφορά το ανοιχτό hardware και την ανοιχτή σχεδίαση. Να πω ότι κάθε ομάδα εργασίας συντονίζεται από 2 μέλη ΔΕΠ, από 2 μέλη ΔΕΠ, από 2 καθηγητές ή ερευνητές και συμμετέχουν μια σειρά από μέλη, εθελοντές που προέρχονται από διάφορους χώρους της τετραπλής έλικας καινοτομίας και από τα πανεπιστήμια, σπουδαστές, διδακτορικοί, ερευνητές, φοιτητές και από την κοινωνία πολιτών και πολίτες και στελέχη από το δημόσιο τομέα και στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να αφιερώσουν λίγο από τον ελεύθερο τους χρόνο εθελοντικά, ώστε να γίνουν μέρος σε κάτι μεγαλύτερο. Την ομάδα λοιπόν για το ανοιχτό hardware και την ανοιχτή σχεδίαση την συντονίζουν ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Χαρίτων Πολάτογλου και ο Παναγιώτης Κουστουμπάρδης από το Πανεπιστήμιο Πατρών και υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΛΑΚ είναι ο κ. Βοιατζής Ιωάννης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κάθε ομάδα έχει δική της λίστα συζητήσεων, έχει δικό της blog και υπάρχει και μια φόρμα συμμετοχής. Όλα αυτά υπάρχουν στο site της ΕΛΑΚ στην κατηγορία ομάδες εργασίας, όπου κανείς μπορεί να γίνει μέλος σε αυτήν την ομάδα εργασίας και να συνεισφέρει.
Η δεύτερη ομάδα... πούμε, Αλέξανδρε, συγγνώμη αν μου επιτρέψεις, ότι θα βάλουμε το link στο κείμενο του podcast, οπότε όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να επισκεφτεί το site και να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για συμμετοχή στις ομάδες.
Πολύ ωραία. Μια δεύτερη ομάδα εργασίας έχει να κάνει με ένα πολύ μεγάλο θέμα, με την ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δεδομένα. Συντονιστές είναι ο κύριος Δημήτρης Γκούσκος, είναι επίκουρος καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Θέμης Ταμπούρης είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο Ηρακλής Βαρλάμης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής από το Χαροκούπιο, είναι υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΛΑΚ. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας μάλιστα έχει οργανώσει τη λειτουργία της σε 14 υποομάδες εργασίας, οι οποίες ασχολούνται με πάρα πολλά ζητήματα και διαμήκη έτσι, και κάθετα. Δηλαδή υπάρχει υποομάδα ανοιχτής διακυβέρνησης και ανοιχτών δεδομένων για την κλιματική αλλαγή, για τους υδάτινους πόρους, για την ενεργειακή μετάβαση, για τη δημόσια υγεία, για προσβάσιμους προϋπολογισμούς δημοσίου συμφέροντος, για συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους πρόσφυγες, για τις δημόσιες υπηρεσίες. Επίσης, έχουμε ομάδα εργασίας για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εξαιρετικά επίκαιρα θέματα, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο το αντικείμενο αυτής της ομάδας, την οποία συντονίζουν η κυρία Λίλιαν Μήτρου, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και η κυρία Νινέτα Πολέμη, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και ο Βασίλης Βλάχος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΛΑΚ. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας πρόσφατα, χθες, δημοσιοποίησε μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που θέλει να κάνει η ΕΛΑΚ στο πλαίσιο αυτής της ομάδας για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Επειδή είναι πολύ καυτό ζήτημα, έρχεται και ευρωπαϊκή πράξη η οποία θα ρυθμίσει τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Και εδώ πρέπει να ανοίξουμε ένα διάλογο, ένα δημόσιο διάλογο με ενδιαφερόμενους και από τη δημόσια διοίκηση και από τις επιχειρήσεις και από τον ακαδημαϊκό τομέα για να προετοιμάσουμε το έδαφος να τεθούν στο δημόσιο χώρο προς δήμος και συζήτηση τα σωστά ερωτήματα, έτσι ώστε να πετύχουμε μια ισορροπία στα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης που πρέπει να ρυθμιστούν, γιατί από τη μία μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε την υπόσχεση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Απ' την άλλη όμως πρέπει να κατανοήσουμε και τους κινδύνους για την ιδιωτικότητά μας και για τα προσωπικά μας δεδομένα. Έχουμε επίσης ομάδα εργασίας για τις ανοιχτές τεχνολογίες στην εκπαίδευση με τον Δημήτρη Σάμψον, συντονιστή από το οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, και τον κύριο Θρασίβουλο Τσιάτσο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Ο πρόδρομος Τσιαβός είναι υπεύθυνος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΚ. Είναι πολύ σημαντικό το αντικείμενο αυτής της ομάδας εργασίας, γιατί έχει να κάνει με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η ομάδα εργασίας για το ανοιχτό λογισμικό και τα ανοιχτά πρότυπα, την οποία συντονίζουν ο κύριος Γιώργος Κουσκουρής, ο οποίος είναι επίκορος καθηγητής στο Χαροκόπιο, και ο Βασίλης Νικολαίδης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πολοποννήσου, και υπεύθυνος από το ΔΟΣΟΥ είναι ο πρόεδρός μας, ο κύριος Γιάννης Ταμέλος. Αυτή η ομάδα ασχολείται με ζητήματα εισαγωγής του ανοιχτού λογισμικού στη δημόσια διοίκηση, αλλά και με μια συνεχιζόμενη δράση επικαιροποίησης ενός πίνακα ισοδύναμων λύσεων ανοιχτού λογισμικού σε σχέση με το εμπορικό λογισμικό, έτσι ώστε καθένας, είτε είναι απλός καθημερινός χρήστης, μια οικογένεια, ένας φοιτητής, είτε είναι κάποια επιχείρηση ή κάποιος δημόσιος φορέας, να μπορεί να δει σε ποια λογισμικά μπορεί να έχει πρόσβαση και να ξεκινήσει να τα χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά του, χωρίς κόστος. Επίσης, έχουμε και μια ομάδα εργασίας για την κοινοτομία και την επιχειρηματικότητα με τον κύριο Μπλάνα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, και ο Παναγιώτης Καραδιώτης είναι υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΛΑΚ. Όπως είπα, όλες οι ομάδες έχουν δικό τους subsite στο domain της ΕΛΑΚ, έχουν λίστα ενημέρωσης και μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή και να συμμετέχει σε αυτές τις ομάδες, οι οποίες σε ένα βαθμό αυτοοργανώνονται, αλλά έχουν κάποια παραδοτέα, έχουν κάποιο προγραμματισμό εργασιών, και το ζητούμενο είναι να φέρουν στο δημόσιο χώρο επεξεργασμένες προτάσεις και θέματα προς συζήτηση, τα οποία να εναρμονίζουν έτσι τις απόψεις ενός φορέα όπως είναι η ΕΛΑΚ, ο οποίος, το ξαναλέω, έχει μέλη του Πανεπιστήμια και συνεργάζεται και με τη δημόσια διοίκηση και με επιχειρήσεις και με άλλες οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
Εκτός από τους χρήστες, που μπορεί να είναι είτε καθημερινή, όπως είπες, χρήστες, μια οικογένεια ή επιχειρήσεις ή η δημόσια διοίκηση, να μιλήσουμε για αυτούς που παράγουν επίσης λογισμικό. Είμαι λοιπόν προγραμματιστής, ξέρω ή μου αρέσει να υλοποιώ εφαρμογές και αντίστοιχα συστήματα. Αξίζει να ασχοληθεί με το ανοιχτό λογισμικό, έχει απήχηση στην αγορά και τελικά συμβάλλει όλο αυτό το ρεύμα στο brain gain?
Γιάννη, θα ήθελες να πάρεις εσύ αυτή την ερώτηση και θα πω κι εγώ κάτι μετά.
Ναι, ευχαρίστω. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξής. Αυτό το λέω στους φοιτητές μου. Τα παιδιά παίρνουν το πτυχίο χωρίς να έχουν κάποια σημαντική πρακτική εμπειρία στον πραγματικό κόσμο. Εκτός από εκείνους που πάνε και κάνουν την πρακτική άσκηση, τη λεγόμενη, που είναι 2 μήνες σε μια εταιρεία κτλ. Το ανοιχτό λογισμικό τους δίνει μια φοβερή ευκαιρία μέσα από τις σπουδές τους να πάνε να συμμετάσχουν με τις γνώσεις που έχουν προγραμματισμού και γενικά μηχανικής λογισμικού, όσο περισσότερες τόσο καλύτερα φυσικά, να πάνε να συμμετάσχουν σε μια, να λάβουν μέρος να συνεισφέρουν σε ένα έργο αυτού εδώ του τύπου από το σπίτι τους, να συνεργαστούν λοιπόν με κόσμο από οποιοδήποτε πλανήτη, με άλλη κουλτούρα, με άλλο επίπεδο γνώσεων, με άλλη γλώσσα, με διαφορετικά εργαλεία ίσως κτλ. Αυτή είναι η πράξη σήμερα. Έτσι. Οι εταιρείες μας είναι πολυεθνικές στη βάση τους, χρησιμοποιούν περισσότερο τα αγγλικά, συνεργάζονται μεταξύ τους και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό που λέμε ισχύει και για κάποιον ο οποίος έχει πάρει το πτυχίο του και ψάχνεται, προσπαθεί να αποκτήσει περισσότερες δεξιότητες κτλ. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Λοιπόν, να συμμετάσχει κανείς σε ένα τέτοιο έργο. Από εκεί μέσα μπορεί να βρει και δουλειά. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν εταιρείες οποίες πληρώνουν προγραμματιστές για να αναπτύξουν ανοιχτό κώδικα περαιτέρω. Ή να τον υιοθετήσουν στο δικό τους σύστημα, εάν το επιτρέπει η άδεια, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως. Επομένως, βεβαίως και αξίζει να πάει κάποιος εκεί, να αυξήσει τις γνώσεις του και μάλιστα να προσθέσει και μία ή και περισσότερες γραμμές στο βιογραφικό του, ακριβώς από, από αυτές που του λείπουν. Δηλαδή, στο θέμα της πρακτικής εμπειρίας. Αλέξανδρε, θέλεις?
Ναι. Να πω κι εγώ ότι αξίζει. Όχι μόνο για έναν νέο προγραμματιστή να ασχοληθεί με το ανοιχτό λογισμικό, αξίζει να πειραματιστεί, αξίζει να συνεργαστεί με άλλους προγραμματιστές, να φτιάξουν startup εταιρείες, οι οποίες να αυτοαναγνωρίζονται ως εταιρείες οι οποίες παράγουν και χρησιμοποιούν ανοιχτό λογισμικό, και έτσι σταδιακά να δημιουργηθεί και στη χώρα μας ένα οικοσύστημα τέτοιων εταιρεών, οι οποίες αυτοαναγνωρίζονται στον χώρο του ανοιχτού. Σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό το οικοσύστημα. Στη Γαλλία συγκεκριμένα είναι αρκετά αναπτυγμένο και μάλιστα εκεί είναι και πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ της μόδας να αυτοαναγνωρίζεται μια εταιρεία στον χώρο του ανοιχτού λογισμικού. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και στρατηγικό στόχο της ΕΛΑΚ, να κάνουμε έτσι cool το να είσαι εταιρεία η οποία ασχολείται με το ανοιχτό.
Cool το open. Ωραίο. Γιατί άλλωστε, κύριε Σταμέλο και Αλέξανδρε, οι νέες startup και οι εταιρείες που θα δημιουργηθούν στην Ελλάδα και με Έλληνες μηχανικούς και προγραμματιστές θα παράξουν τελικά λύσεις ή θα υποστηρίξουν λύσεις και θα δημιουργήσουν αξία, είναι αυτές που φέρνουν και καλύτερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, εξωστρέφεια και εξαγωγές στην ελληνική οικονομία.
Και με καλύτερες αποδοχές, μου επιτρέπετε.
Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Για το επόμενο άμεσο διάστημα, τι προγραμματίζετε, πώς μπορεί να συμμετέχει κανείς και σε ποιες δράσεις σας?
Είναι αρκετές δράσεις εξέλιξη. Όπως είπα, έχουμε την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα δημιουργήσουμε μια ομάδα εργασίας που θα φέρει στο δημόσιο διάλογο κάποια ερωτήματα για να ξεκινήσει η συζήτηση και στη χώρα μας έγκαιρα. Έχουμε σε εξέλιξη τον 4ο διαγωνισμό ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τον επόμενο μήνα, στις 15 Μαρτίου, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε μία ημερίδα για τα ανοιχτά δεδομένα και το FinTech, όπου θα μιλήσουν και ο διοικητής της Τράπεζας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Πιερακάκης και άλλοι έτσι αξιόλογοι ομιλητές από την τετραπλή έλικα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΑΚ, ο κύριος Κοζήρης, ο κύριος Σπινέλης. Έχουμε επίσης τις διαδικασίες διαμόρφωση του επόμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, οι οποίες θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Αρκετές συνεργασίες είναι δρομολογημένες. Θα έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε, έτσι, Μιχάλη, και με την crowd policy. Υπάρχει έτσι αρκετό κοινό πεδίο.
Με μεγάλη χαρά. Να πούμε, ο δικτυακός σας τόπος είναι elac.gr με 2L. Θα τον έχουμε και στο κείμενο του podcast για όποιον θέλει να επισκεφτεί το δικτυακό τόπο, να μάθει περισσότερα πράγματα και βέβαια να γραφτεί σε αντίστοιχες λίστες και ομάδες. Θα ήθελα, κύριε καθηγητή, κύριε Σταμέλο, και αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα και να σας πούμε και εμείς συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια και σε όλη αυτή την κατεύθυνση της διάδοσης, της ανοιχτότητας και της καινοτομίας. Και σίγουρα θα μας δοθούν πολλές ευκαιρίες μέσα από δράσεις που κάνετε και εσείς και εμείς και εκείνες. Θα τα ξαναπούμε και σε κάποιο επόμενο επεισόδιο του Innovation Talks. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλό βράδυ.